Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 22 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Derisa kryengritësit në Libi thonë se e kanë marrë kryeqytetin Tripoli, liderët botëror i kanë bërë thirrje Muammar Gaddafit që ta braktisë pushtetin. E përditshmja Wall Street Journal shkruan se duhet të jemi mirënjohës për përmbysjen e mundshme të njërit prej diktatorëve më të keq në botë, i cili sundoi për 42 vjet. Drejtori për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave, Marko Prelec, thekson se pa i zgjidhur problemet në veri, nuk mund të normalizohen raportet Prishtinë-Beograd. Analistët në Kosovë vlerësojnë se njohjet që i kanë ardhur Kosovës gjatë javëve të fundit janë rezultati një procesi ndërkombëtar dhe i aleatëve të Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se në kompanitë publike ekziston niveli i lartë i korrupsionit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Duket se pas 42 vitesh në pushtet në Libi, Muammar Gaddafit i ka ardhur fundi, derisa kryengritësit pretendojnë se e kanë marrë pjesën më të madhe të kryeqytetit të Tripoli. Pas avancimit të dramatik të kryengritësve, liderët botëror i kanë bërë thirrje Gaddafit që ta braktis pushtetin. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Teliçi.
Pas një lufte prej 6 muajsh, kryengritësit libian kanë raportuar se kanë marrë nën kontroll pjesën më të madhe të Tripolit. Rebelët deportuan në sheshin e gjelbër, të cilin thanë se do ta riemërojnë sheshi i dëshmorëve, pas përballjes me një kundërshtim të dobët nga forcat qeveritare. Ajo çfarë nisi si lëvizje protestave popullore 6 muaj më parë, tani duket të jetë në prag të fundit përkatësisht të rrëzimit të Muammar Gaddafit pas 42 vjetësh në pushtet. Turmat euforike në mbar Libin festuan fitoren gjatë gjithë natës. Në deklaratën e tij nga rezidenca në Londër, kryeministri britanik David Cameron tha se shumica e Tripolit kontrollohet nga forcat e lira të Libisë. Ai bëri thirrje Gaddafit të jap dorëheqje.
We have no confirmation of Gaddafi's whereabouts, but at least two of Gaddafi's sons have been detained.
Nuk kemi konfirmim për vendodhjen e Gaddafit, por të paktën dy djemtë e tij janë kapur. Regjimi i tij është duke u coptuar. Gaddafi duhet t'i ndalojë luftimet pa kushte dhe të tregojë qartë se ka hequr dorë nga çdo pretendim për të kontrolluar Libinë, tha Cameron. Sipas tij, humbetet autoriteteve të reja të Libisë të vendosin për fatin e Gaddafit.
I would like to see Colonel Gaddafi face justice for his crimes. He has committed appalling crimes against his own people.
Do të doja të shihja Kolonel Gaddafin të përballet me drejtësinë për krimet e tij. Ai ka kryer krime të tmerrshme kundër popullit, por Libia është një vend sovran dhe është puna e autoriteteve të reja për të bërë atë që ata besojnë se është e drejtë për Gaddafin, tha Cameron. Më herët presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se betejë ka arritur një pikë kthese dhe se Libia po rrëshqet nga kthetrat e Tiranit. Në Itali, ministri i jashtëm Franco Frattini tha se koha e Gaddafit ka përfunduar dhe se ai duhet i dorëzohet vetë gjykatës ndërkombëtare për krime. Polonia Ja që mban presidencën e tanishme të Bashkimit Evropian tha se mirëpret fundin e sundimit të Gaddafit. Edhe NATO-ja, e cila ka mbështetur kryengritësit në fushatën e bombardimeve, tha se sundimi i Gaddafit është shkatruar. E njëjta u shprehe gatshme për të punuar me njerëzit e Libisë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka bërë thirrje për tranzicion paqësor.
Now is the time to create a new Libya, a state based on freedom, not fear, democracy. Not dictatorship.
Tani është koha për të krijuar një Libi të re, një shtet të bazuar në liri e jo në frikë, në demokraci e jo në diktaturë, në vullnetin e shumicës e jo në vullnetin e disave. Ai tranzicion duhet të vijë në mënyrë paqësore. Ai duhet të vijë tani, ai duhet të udhëhiqet dhe të definohet nga populli libian, tha Rasmussen. Duke folur para gazetarëve në Londër, i ngarkuari me punë ambasadën e Libisë Mahmut Nakua, pohoj se kryengritësit kontrollojnë 95% të Tripolit dhe të mbar vendit, por ai tha se rebelët megjithatë presin të përballen me rezistencë në ditët e ardhshme, ndërkohë që të shtëna me armë janë raportuar pranë rezidencës së Gaddafit dhe në jug të kryeqytetit. Nakua riktheksoi angazhimin e Këshillit Kombëtar të Tranzicionit për demokraci dhe të drejtat të njeriut.
We look forward to build democratic country we will have constitution, we will have freedom.
Ne do të ndërtojmë një vend demokratik, ne do të kemi kushtetut, ne do të kemi liri në çdo pjesë të vendit dhe fusha të ndryshme të aktiviteteve, tha ai. Vendodhja e Gaddafit mbetet e panjohur. Përmes një audiomesazhi në televizionin shtetror, Gaddafi u zotua të dielën se do të qëndrojë deri në fund, ndërsa u bëri thirrje mbështetësve të tij të vinë në Tripoli për ta shpëtuar qytetin. Gjykata ndërkombëtare për krime tha se ka marrë konfirmimin për arrestimin e djalit të Gaddafit, Saif al-Islam, bashkë me babain e tij. Ai akuzohet nga drejtësia ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit. Al Jazeera raporton se djalin tjetër të Gaddafit, Muhamedin, rebelët e mbajnë në arrest shtëpiak.
Shtypi i sotëm perëndimor gjerësisht të shkruan për zhvillimet në Libi dhe dëpërtimin e kryengritësve në kryeqytetin Tripoli. E përditshmja Wall Street Journal, në artikullin me titull Rënja e Tripolit, shkruan postirash se mendimin e NATO-s, kryengritësit janë afër në përmbysjen e Gaddafëve. Të dëgjojmë fejkse nga ky artikull. Forcat e kryengritësve depërtuan në Tripoli të dielën në atë që duket se janë në ditët e fundit në pushtet për Muammar Gaddafin dhe djemt e tij. Së pari, ne duhet të jemi mirënjohës për përmbysjen e mundshme të njërit prej diktatorëve më të keq në botë, i cili sundoi për 42 vjet. Shkruan e përditshmja Wall Street Journal. Interesi Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s tash qëndron në ekzekutimin sa më të shpejtë të mundshëm të ndryshimit me gjakderdhje minimale. Finalja më e mirë do të ishte largimi i shpejtë i Gaddafit, nëse jo direkt në ndonjë qelit burgu, atëherë në ndonjë strehim arab, ku ai do të ishte në burg të ekzilit. Rezultati më i keq do të ishte një gjakderdhje urbane, e cila do të mund të nxiste trazirat fisnore dhe pajtimin pas Gaddafit do ta bënte shumë më të vështirë. Derisa ne kishim bërë presion, Gaddafi nuk po bashkëpunonte, duke thënë se ai do të luftonte në Tripoli deri në fund dhe duke i ftuar aleatët në gjithë vendin për ta shpëtuar atë, shkruan Wall Street Journal. Por gazetarët që hynin në Tripoli me kryengritësit thanë se ata ishin përshëndetur shumë grohtësisht nga banorët e entuziazmuar, duke i valvitur flamujt e kryengritësve, ndërsa kishin hasur në më pak rezistencë të armatosur. Raportet nga qendra e kryengritësve në qytetin Benghazi thonin se kryengritësit i kishin zënë dy djemtë të Gaddafit, përfshirë Saif al-Islamin, i cili qartazi duke se ishte trashëgëmtari i Gaddafit dhe për vite të tëra fytyra e regjimit në perëndim. Kryengritësve u mungon në çfarë do lideri vetëm dominant, që mund të nënkuptoj se do të ketë përleshje të grupeve të ndryshme për autoritet. Prandaj është së paku shenjë shpresë se njëri nga liderët e kryengritësve, Husam Najjar, ka thënë se gjëja e parë që brigada ime do ta bëjë është krijimi i pikave të kontrollit për ta çarmatosur çdo kënd, përfshir edhe grupet e tjera kryengritëse, pasi në të kundërtën do të kemi gjakderdhje. Lideri tjetër Mustafa El Jalil i tha televizionit Al Arabia se Gaddafi dhe djemtë e tij do të mund të kenë kalim të sigurt nga Libia nëse ata largohen menjëherë, shkruan e përditshmja Wall Street Journal. Me që e kanë ndihmuar avancimin e kryengritësve me forca ajrore, inteligjencë dhe armatim, NATO-ja do të ketë një lloj të ndikimit në kryengritësit në ditët që vijnë. Është për keqardhje që ndoshta Gaddafi të nuk i është shkaktuar disfat më e shpejt, sepse ndoshta më pak njerëz do të ishin në vrarë. Po ashtu shtrohet pyetja se sa më tepër ndikim do të kishin tash Shtetet e Bashkuara, sikur Amerika të kishte udhëhequr më me forcë prej fillimit. Planifikimi për këtë moment është pikrisht ajo që ne dhe shumë të tjerë kërkonim nga Departamenti Amerikan i Shtetit, që të angazhohet me kryengritësit prej ditëve të hershme të revoltës, por Shtetet e Bashkuara ishin të ngadalshme për ta bërë këtë dhe vetëm formalisht e kishin njohur Këshillin Transicional Kombëtar Opozitar në mesin e muajit korrik. Hezitimi i kishte dhënë Gaddafit shpresë se ai mund të mbetej aty ku është dhe ta detyroj krijimin e një rruge pa krye. Libianët do ta përcaktojnë të ardhmen e vet, por Shtetet e Bashkuara e kanë për obligim për t'i treguar botës se intervenimi i NATO-s, megjithëse i vonuar dhe i ekzekutuar keq, arriti sukses në qëllimet e veta për largimin e diktatorit, për shpëtimin e jetëve dhe për promovimin e qeverisë së re të Libis, e cila e respekton popullin e vet dhe që nuk e sponsorizon terrorizmin global, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Wall Street Journal. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Ka Kancelaria Gjermane Angela Merkel nis turneun ballkanik në Kroaci me mesazhin se kriza ekonomike nuk do t'i mbyll dyert e Bashkimit Evropian për anëtarët e rinj të Ballkanit, por se ata duhet t'i përmbushin kriteret. Ne kemi hapur perspektivën e anëtarësimit në BE për të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor dhe varet vetëm nga ajo se sa i përmbushin kushtet, ka thënë Merkel për mediat kroate para udhëtimit. Nuk do të lejojmë që disa vende të qëndrojnë para derës sepse vendet e tjera kanë probleme me borxhe, çfarë do të thotë se Serbia duhet të bashkëpunojë me Kosovën, Bosnjë-Hercegovina duhet të ketë një qeveri dhe Maqedonia duhet të zgjidhë mosmarrveshjen e emrit me Greqinë, ka thënë Merkel, e cila në Zagreb do të takojë presidentin Ivo Josipovic dhe kryeministren Jadranka Kosor. Ndalesa e dytë e kancelares gjermane do të jetë Serbia. Kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski tha se Maqedonia do të gjejë zgjidhje rreth kontestit të emrit me Greqinë fqinje. Zgjidhja mosmarrveshjes është në interesin më të mirë të vendit, tha ai, ndonse nuk sugjeroi mënyrën se si do të zgjidhet. Shkupi do më shumë përpjekje për të bërë në gjetjen e zgjidhjes dhe Athina duhet të demonstrojë të njëjtin vullnet, ka thënë Gruevski. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka vlerësuar lart Mongolinë për tranzicionin e bërë drejt demokracisë pasi ka qenë satelite e Bashkimit Sovjetik për dekada të tëra. Në 20 vjetët e fundit, Mongolia ka tërhequr imagjinatën e botës me tranzicionin e saj të shquar drejt demokracisë. Ka pasur 5 palë zgjedhje presidenciale, 5 palë zgjedhje parlamentare të realizuara në mënyrë demokratike. Dhe është më të vërtet për të shquar për parimi që ju keni bërë që nga vitin 1991, ka thënë Biden. Aja rriti në Ulaanbaatar pas vizitës 4 ditore në Kinë, dalesa e radhës e zotit Biden është Japonia. Sekretarja Amerikane shtetit Hillary Clinton tha se është thellë zgënjur me dënimin e dy shtetasve Amerikanë në Iran. Krye prokurori iranian konfirmoi të dielën dënimin me 8 vjet burg të Shane Bowerit dhe Josh Fatalit për shkak të, siç thuhet, kalimit të paligjshëm të kufirit dhe për shkak të spionimit. Ne vazhdojmë të bëjmë thirrje dhe të punojmë për lirimin e tyre. Është koha që ata të kthehen në shtëpi dhe të bashkohen me familjet e tyre, ka thënë Clinton. Bauer, Fatal dhe bashkëqytetarja e tyre Sara Shord janë ndaluar nga rroja të kufirit iranian në fund të korrikut 2009. Zëvendës presidenti i Iranit Ferejdon Abasi Davani tha se Teherani ka filluar të lëviz makinat që pasurojnë uraniumin nga qyteti qendror i Natanzit në një bunker nën toksor pranë qytetit Kom. Davani, njëherë është kryetari i organizatës iraniane për energji bërthamore, tha se ekspertët janë duke përgatitur objektin Fordov për vendosjen e centrifugave. Ky hap vjen pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme të komunitetit ndërkombëtar drejtuar Teheranit për të ndaluar pasurimin e uraniumit. Këshilli i OKB-s për të drejtat e njeriut do të mbajë një takim urgjent për Sirin. Sesioni i thirrur nga 10 anëtarë të këshillit përfshir Jordaninë, Kuvajtin, Arabinë Saudite dhe Katarin, do të diskutojë projekt të rezolutën që bën thirrje për hetimin e plotë të abuzimeve me të drejtat e njeriut në Siri. Mbledhja pason arritjen e misionit humanitar të OKB-s në Damask. Ajo po ashtu vjen një ditë pasi presidenti sirian Bashar al-Assad paralajmëroi kundër ndërhyrjeve të huaja ushtarake në fjalimin drejtuar kombit. Ish-kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn mund të lirohet këtë javë pasi prokurorët po përgatiten ta shkarkojnë nga akuzat për sulme seksuale ndaj një shërbyese e hoteli. Gazeta The New York Post, duke cituar burime të afërta me prokurorët, tha se prokurori i qarkut në Manhattan, Sirius Vance, ka arritur në përfundim se akuzat nuk mund të provohen përtej dyshimeve të arsyeshme. Dham bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Pritet që dialogu ndërmjet Kosovës e Serbisë të rinisë brenda dy javësh, por udhëhecit e dy delegacioneve të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë kanë hezituar të flasin për agjendën e rundit të ardhshëm, duke thënë se ende është herë të flitet për këtë çështje. Nga ana tjetër, përkundër faktit se autoritetet e Kosovës dhe të Serbisë kanë thënë se nuk do të diskutohet për pjesën veriore në dialog, Marko Prelec, drejtor për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave, thekson se pa i zgjidhur problemet në veri, nuk mund të normalizohen raportet Prishtinë-Beograd. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Pa e zgjidhur problemet që ndërlidhen me veriun e Kosovës, nuk mund të pritet normalizimi i raporteve ndërmjet Prishtinës e Beogradit, vlerëson njohësit të çështjeve të Ballkanit dhe përfaqësues të opozitës kosovare. Ata shprehen pesimist lidhur me zgjidhjet eventuale që kanë të bëjnë me doganat, vulat, gjyqësinë dhe kufijt në veri të vendit, ndërsa i bëjnë thirrje misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit të jetë më proaktiv në këtë drejtim. Drejtori për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave Marko Prelec tha se pas zgjidhjen e problemit të veriut, Kosova e Serbia nuk mund të arrijë një marrëveshje të përgjithshme në mes vete.
The North is really the alpha and the omega of the dispute between Belgrade and Pristina.
Veriu është alfa dhe omega i mos marrëveshjes ndërmjet Beogradit e Prishtinës. Mendoj se është arsyeja e pothuaj të gjitha tensioneve ndërmjet tyre, theksoi Prelec. Mirëpo zyrtarët e qeverisë së Kosovës hodhën ditë më parë poshtë mundësinë që me Beogradin të bisedohet për, siç thënë ata, çështje të rregullimit të brendshëm shtetëror. Zëvendës kryeministri i vendit, një herë si ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi, në një konferencë për media të mbajtur të dielën u shpreh.
Në çështje organizimit të brendshëm juridik kushtetues, po edhe çështje vendosjes së policëve dhe doganierëve në Republikën e Kosovës, pika tona nuk është çështje që ndikohet nga dialogu. Dialogu që është tjetër, raporte ndërshtetërore.
Autoritetet serbe ndërkaq theksuan gjatë ditës rëndësinë që për zgjidhjen e problemeve ndërmjet Kosovës e Serbisë të gjendet një, siç thuhet, model i ri. Prelec tha se duhet të ignorohen deklaratat e zyrtarëve kosovare serb që mund të nxisin eventualisht shpërthimin e dhunës në veri.
I think the situation is now so tense and so emotional on both sides.
Mendoj se situata është aq e tensionuar dhe emocionale të të dyja palët, saqë duhet të merren me rezervë apo të ignorohen deklaratat që bën nga të dyja palët. Nuk mendoj se është koha kur mund të presim zgjidhje të mëdha. Çështja më e rëndësishme tani është që të shmanget dhuna e organizuar, dhuna e armatosur, u shpreh ai. Sidoqoftë, të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, shefat e delegacioneve të Prishtinës e Beogradit, zëvendës kryeministria Edita Dahiri dhe kreu i delegacionit serb Borko Stefanović nuk deshën të prononcohen për dialogun, duke thënë se është ende herët të flitet për raundin e ardhshëm që pritet të nisë në fillim të muajit të ardhshëm. I pa informuar për ecurin apo planet e dialogut, duket se ka mbetur edhe kuvendi i Kosovës. Deputeti nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, mohoi që legjislativi kosovar të jetë informuar për këtë çështje.
E vetmja forma informimi të kuvendit mbetet në media për shkak të mos raportimit të rregullt të qeverisë në kuvend Kosovës dhe mos afrimit një platforme ose dokumenti mbi cilin sqarohen se cilin rënd veç e veç se çfarë do bisedohet dhe çinohet që të arrihet në ato bisedime.
Aksioni policor për rikthimin e kontrollit në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Mitrovicës, i cili u zhvillua më 25 korrik, shkaktoi një valë reagimesh të ashpra të protestuesve serb. Aktualisht situata në veri është nën kontrollin e misionit të NATO-s në Kosovë, i cili i bazuar në të ashtuquajtura pajtueshmëri me palën serbe dhe atë kosovare, synon të mbajë stabile gjendjen deri kahmesi i muajit të ardhshëm. Ndërkohë vazhdojnë paqartësit lidhur me atë sa do të jetë veriu apo çështjet që ndërlidhen me veriun pjesë e dialogut të ardhshëm në muajin shtator. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se njohjet që i kanë ardhur Kosovës gjatë javëve të fundit janë rezultati një procesi ndërkombëtar dhe i aleatëve të Kosovës. Halil Matoshi thot se rivalitetet ndërmjet Ministrisë së Jashtme të Kosovës dhe zëvendës kryeministrit të parë Bexhet Pacolli lidhur me meritat për njohjen e fundit janë të panevojshme, sepse njohjet nuk janë rezultati i lobimit të kosovarëve. Ndërkaq analisti Ardian Arifa i vlerëson se këto rivalitete kanë qenë të pritura. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Fërkimet ndërmjet Ministrisë së Jashtme të Kosovës dhe zëvendës kryeministrit të parë të Kosovës Bexhet Pacolli, lidhur me meritat për njohjet e fundit të Kosovës nga katër shtete, janë krejtësisht të panevojshme dhe të dëmshme për Kosovën, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në vend. Analisti Halil Matoshi thotë se rivalitetet brenda të njëjtës qeveri dëshmojnë jo parimsinë e koalicionit aktual qeverisës mbi të cilin është bërë ky koalicion. Sipas tij, fërkimet e fundit nxjerrin në pasje zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës, po personalizojnë detyrat dhe punët e shtetit, duke dashur që nga to të krijojnë, siç tha ai, famë dhe mbështetje popullore.
Në këtë rast, zoti Pacolli, si zëvendës kryeministri i Kosovës, pretendon se hatri tina bëhen njohin Kosovën, sidomos to 3-4 njohjet e fundit, po ka pas rastove më herët,
ndërka që ministri i punëve të jashtme pretendon se ato janë merit e punës së kësaj ministrie. E unë do thosha se ato janë rezultati një procesi ndërkombëtar, edhe i aladëve të Kosovës, sidomos fuqive të mëdha, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Gjermanisë, Francës, Britanisë. Dhe të thosha se nuk janë rezultat fare i lobimit të vetë kosovarëve.
Edhe analisti Ardian Arifa i vlerëson se rivalitetet e zyrtarëve të lartë brenda qeverisë së Kosovës për të përvetësuar si shtotaj lavdin për njojët e reja të Kosovës kanë qenë të pritshme duke pasur parasysh përvojat nga e kaluara.
Po, derisa kompetencat mes zëvendës kryeministrit dhe ministrisë së jashtme nuk janë të definuara qartë në letër, sigurisht do të ketë hapësireve për gareve, për keshkuptime, edhe për ndoshta ndonjëherë tensionin mes dyja palëve.
Analisti Arifa i vlerëson se tensionat që i krijojnë rivalitetet e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës nuk do të ndikojnë në punën e saj dhe nuk pret se mund ta rrezikojnë koalicionin qeverisës aktual.
E para, njerëzit më shumë të intereson që me ardhë njohjet, para parasysh se merit e kujdesh ajo, se Kosova më shumë ka nevojë për njohje. E dyta, me gjithë tensionet e mundshme, nuk kemi pas ndonjë arsye për me u shqetësu që është duke u reziku koalicioni qeveritare që mundet me u cenua dhe puna qeverisë.
Por ndryshe mendon analisti Matoshi, i cili thekson se rivalitetet e zyrtarëve të lartë të qeverisë mund ta zbehin punën e saj.
Natyrisht se mund të reflektojnë cilësinë e punës së qeverisë, do thotë ato e zbehin spoku në sy të botës seriozitetin e politikës së jashtme të Kosovës. Unë do thosha se objektivisht në momentin aktual Kosova nuk ka fare, nuk prodhon politikat e jashtme, por ato bëhen vetëm ad hoc dhe qësisoj se cili që ka mundësi që t'i drejtohet publikut i përvetëson ato dhe i personalizon ato duke dëshmu se në Kosovë kemi një model qeverisjes personale ose një pushtet personal.
Sidoqoftë, analistët e çështjeve politike kanë vlerësuar se asnjë shtet serioz nuk e ka njohur dhe nuk do ta njohë Kosovën për shkak të një individi, por për shkak të politikave shtetërore dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se në kompanitë publike ekziston niveli i lartë i korrupsionit. Ata theksojnë se lidhjet e ngushta ndërmjet zyrtarëve, qeveritarëve dhe menaxherëve të këtyre kompanive kanë krijuar hapësirë për financimin e aktiviteteve të partive politike dhe grupeve të caktuara të interesit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu konsideron se derisa kuvendi nuk arrin të dalë jashtë kontrollit të qeverisë, prania korrupsionit në këto institucione është e pashmangshme. Listës së ndërmarrjeve publike më të korruptuara, sipas Zogjanit, i prin Post Telekomi dhe Korporata Energjetike e Kosovës.
Bordet ndërmarrjeve shoqërore dhe publike janë të përfshira nga konflikte interesit të cilat normalisht do duhet i adreson të qeveria, por pastaj qeveria ka një interes që të mos adresoj këto probleme, sepse shpesh ndërmarrjet publike përdoren për qëllime qoftë elektorale, qoftë edhe përfitime grupore. Edhe në fund fare, mendoj që fakti që parlamenti nuk arrit me dalë jashtë kontrollit të qeverisë ka qenë arsyeja kryesore pse ekziston korrupsion.
Edhe Ramadan Ilazin nga Lëvizja Fol vlerëson se lidhjet e ngushta në mes zyrtarëve të qeverisë dhe menaxherëve të këtyre ndërmarrjeve janë arsye nivelit të lartë të korrupsionit. Në këtë mënyrë, sipas tij është krijuar hapësira që këto kompani të shfrytëzon për financimin e aktiviteteve të ndryshme të partive politike.
Ndërmarrjet publike do thotë punësoj një numër të madh të grupeve me rekomandime nga partitë politike. E në anën tjetër gjithashtu ndërmarrjet publike janë edhe financuesit apo kontribuesit e korrupsionit, kuptimin që në mënyra jo formale po edhe formale financojnë partitë politike edhe njerëzit e tyre.
Ilazi thotë se pikrisht lidhjet në mes zyrtarëve politikë dhe menaxherëve të kompanive kanë bërë që kjo dukuri mos të luftohet në Kosovë.
Pari do të thotë të shkputet lidhja politikës me ndërmarrjet publike, po edhe lidhja politikës me biznesin në përgjithësi, sepse në situatën aktuale, kjo lidhje është e tipit të kryerjes së favoreve, të kryerjes së shërbimeve të ndërsjellja.
Edhe Avni Zogjani thotë se politika po pengon luftimin e kësaj dukurie në kompanitë publike.
Mendoj që fakti që nuk ka ndëshkueshmëri për korrupsionin ose spaku jo për rastet më të rëndësishme, më të mëdha, duhet të shifet prej kontekstit politik. Në Kosovë, në fakt, korrupsioni ka qenë si një mjet kontrolli për politikën, politika është mjaft mjaftu me faktin që ka pas mundësi që të ketë përfitime direkte nga përdorimi korruptiv i afeteve publike.
Edhe në raportet të ndryshme të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, kompanitë publike përmenden si institucionet më të korruptuara. Por rezultatet e qeverisë vazhdimisht kanë deklaruar zero tolerancë ndaj korrupsionit, deklarata ato që përfaqësuesit e shoqërisë civile i kanë cilësuar si politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet në Kosovë thonë se prej vendosjes së masave të reciprocitetit ndaj prodhimeve të Serbisë, në 30 raste janë konfiskuar mallra të kontrabanduara. Sipas përfaqësuesve të doganave dhe policisë së Kosovës, këto mallra kanë hyrë në pjesën veriore të Kosovës dhe në pikën kufitare në Gjilan. Ata theksojnë se mallra kryesore që kontrabandohen janë në derivatet e naftës dhe pije të ndryshme jo alkoolike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Kontrabanda me mallra në pjesën veriore të Kosovës po vazhdon. Këtë konfirmojnë mekanizmat e sigurisë dhe përfaqësues të doganave të Kosovës. Ata thonë se që nga vendosja e masave të reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë, janë evidentuar mbi 30 raste të kontrabandës. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Altiatik Stavilevci, jep më shumë holësi.
Me rastin e fillimit të reciprocitetit kemi pas disa raste kur kanë ardhur maunë të ndryshme, edhe ata janë kthyer mrapa. Kështu që ato që vijnë kufi nuk konfiskohen, po kthehen mrapa në respektu vendim reciprocitetin, kurse ato që gjenden mrena, ato konfiskohen. Pra afërsisht po dhe tash konfiskime afër 30 raste.
Kontrabandistët sipas Stavilevcit janë duke tentuar që të gjejnë rrugë për të futur mallra në Kosovë. Ai thotë se pas vendosjes së masave të reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë, kontrabanda ka shënuar rënje. Dhe sasia që ata kanë konfiskuar tani është mjaft e ulët.
Sasia aty nuk është ai sasi, domethënë se vlerat e gjitha këtyre kundërvajtjeve sillen prej 200 deri në 300 euro. Prej pjesës veriore, por gjithashtu kemi pas edhe pjesën e Gjilanit, rreth pikës kufitare dhe Ujbas.
Kontrabanda në pikat kufitare 1 dhe 31 me vite të tëra ka qenë oazë krimit të organizuar dhe kontrabandës së mallrave të ndryshme. Për ta luftuar këtë dukuri, policia e Kosovës dhe ekzekutivi i vendit kishin hartuar plane dhe grupe punuese antikontraband, të cilat sipas policisë së Kosovës kanë qenë mjaft efikase në luftimin e këtij fenomeni. Por tani, pavarësisht situatave të krijuara në veri të vendit dhe vënies në kontroll të pikave 1 dhe 31 nga ana e Forit, zëdhënësi policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se kontrabandistët kanë tentuar të gjejnë rrugë për të futur mallra në Kosovë.
Gjithsesi, edhe këto ditëve të fundit, mendoj javëve të fundit kemi raste të identifikuara të kontrabandës. Bëhet fjalë për mallra të ndryshme komerciale, kryesisht një prej artikujve kryesor, mendoj që policia e Kosovës ka has në sekuestrim si malli kontrabanduar janë derivatet e naftës dhe pije të ndryshme jo alkoolike.
Zëdhënësi policisë së Kosovës Besim Hoti thotë se ndaj të gjithë kryesëve të këtyre veprave janë marrë masa ndëshkuese.
Dhe ndaj kryesëve të këtyre veprave penale sigurisht iniciohen veprat penale për kontrabandim me mallra të paraparë në bazë kodit penal të Kosovës. Mallrat e ngjashme sekuestrohen dhe i dorëzohen autoriteteve doganore të Kosovës për procedurën të mëtejme.
Nga mos mbikëqyrja e pikave kufitare me kufirin Kosovë-Serbi, Kosova çdo vit sipas të dhënave të organizatave ekonomike në vend ka humbur 300 milion euro. Mos kontrollimi i pikave doganore me vite të tëra nga institucionet e Kosovës ju kishte mundësuar kontrabandistëve që të fusin mallra pa ju nënshtruar obligimeve të politikës fiskale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Derisa kryengritësit në Libi thonë se e kanë marrë kryeqytetin Tripoli, liderët botërorë kanë bërë thirrje Muammar Gaddafit që ta braktisë pushtetin. E përditshmja Wall Street Journal shkruan se do të jemi mirë njohës për përmbysjen e mundshme të njërit prej diktatorve më të kesh në botë i cili sundoi për 42 vjet. Drejtori për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave Marko Prelec thekson se pa zgjidhur problemet në veri nuk mund të normalizohen raportet të Prishtinë-Beograd. Analistët në Kosovë vlerësojnë se njohjet që i kanë ardhur Kosovës gjatë javëve të fundit janë rezultati një procesi ndërkombëtar dhe i aleatëve të Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se në kompanitë publike ekziston niveli i lartë i korrupsionit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.